habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 4 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga iyo kuwa kenya oo ka dalbaday dowladda in la ciqaabo dadkii ka dambeeyey dilkii qareen u dooda xuquuqda aadanaha iyo laba qof oo kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maraykanka oo u dabaaldegaya xornimadiisii 240aad.
muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda'iisa meel inuu ku deganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan ay iska tuurayaan. markaa muddo dheer bay qaadatay, dagaal badan ayaa la soo galay. qofkii madaxda u ahaa maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii qurbe, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 194 qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda ciraaq. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyaga oo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah. qaraxa ayaa lala beegsaday suuq ku yaala xaafadda Karada ee magaalada Baqdaad. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sannadihii u dambeeyey ka dhaca dalka ciraaq. ugu yaraan 129 qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. booqashadan ayaa hordhac u ah socdaal uu ku soo maraya qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qaybgeli doona xus loo sameynayo diyaaraddii lagu afduubay Uganda xilli ay kasoo duushay dalka Israel. howlgalkan lagu soo furtay diyaaradda ayaa waxaa ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo ka mid ahaa ciidanka Israel ee howlgalkaasi ka qaybgalay. Israel ayaa dalalka Afrikaanka ah ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan Qaramada Midoobay, iyadoo inta badan Israel lagu cambaaraya dhulka daanta galbeed ee ay haysato iyo xayiraadda ay kusoo rogtay marinka Gaza. Netanyahu waxa uu tegi doonaa dalalka Kenya, Ethiopia, iyo Rwanda.
dalka Maraykanka ayaa u dabaaldegaya sannad guuradii 240aad ee kasoo wareegtay markii uu madax bannaanida ka qaatay boqortooyada Britain. dadweynaha Maraykanka ayaa munaasabadaasi u dabaaldegaya iyadoo isniinta maanta ahay dadku fasax ahaayeen. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid a qoysaska militariga Maraykanka, iyadoo halkaasi ay ka heesi doonaan fannaaniin Maraykan ah. sidoo kale magaaladani Washington ee caasimadda dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldega xorriyadda Maraykanka.
tiro badan oo ka mid a dadka reer Siriya ee soo galay dalkan Maraykanka ayaa bishii Juun waxay ahayd laba jibaar intii timid bishii ka horreysay ee May, taasoo ka dhigaysa in qorshihii madaxweyne Obama ee ahayd in dibudejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Siriya ilaa iyo bisha Oktoobar. waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kusoo warramaysa in 2,381 qaxooti reer Siriya ay soo galeen dalkan Maraykanka. bishii hore qaxootigan ayaa la dejiyey 38 gobol oo dalkan Maraykanka ah. Michigan waxaa la dejiyey 1,507 gobol. California waxaa la dejiyey 500 oo qof. Arizonana 388. Illinois ayaa waxaa degay 343 reer Siriya ah. Pennsylvania 304. Texas 321. Florida halka ay 301 qof degeen. si loo gaaro qorshaha maamulka Obama, waxaa la filayaa in 3 bil ee soo socota dalkan dib u dejin loogu sameeyo 4,814 qof oo qaxooti reer Siriya ah.
halkaad dhegaystayaal naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. isbahaysi ay leeyihiin hay-adaha aan dawliga lahayn ee ay ku jiraan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta muujiyey sida ay uga argagaxeen dilka nin qareen ahaa oo u dooda xuquuqda aadamaha. Nin uu difaacayay iyo darawalkiis tagsi ay la socdeen oo la aaminsan yahay in ay ku dhinteen gacanta ciidamada booliska Kenya. Meydka dhibanayaasha ayaa laga helay webi, waxaana ka muuqata amaba ka muuqday astaamo jirdil ah sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Qareenka ayaa dacwada ku soo ogay booliska, taasoo la xidhiidha tacadiye ay geysteen. Haddaba banaanbaxyada iyo cabashooyinka maanta dhacay ayaa Sahara Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa qabatan tahay Sahro, waxaa isu soo baxaasu ay ka qayb galayeen boqolaal daraha oo ka kala socda hay-adaha dhinaca gargoorka, ururada xuquuqda bini-aadamka iyo weliba xildhibaano baarlamaanka ka tirsan. Waxaa soo qabanqaabiyey guddiyo isku dhafar oo hay-adaha garsoorka ka tirsan oo hor socdeen xildhibaanada ku shaqeeya dhinaca qareennimada. Waxaana aad ay uga cabanayaan dhibaatooyin waaweyn oo baryahan ee booliisku ay u geysanayeen qaar ka mid a dadka hawleennada dhinaca garsoorka, gaar ahaan xuquuqda bini-aadamka. oo ugu dambeeyeni la oran jiray Dr. Willie Mwangi, qof macaamilkiisa ahaa ee la oran jiray Joseph Mwangi, iyo nin kale oo la oran jiray Joseph Buriri oo darawalkooda ahaa, oo 23 Juun isa la dilay oo la jir dilay, maydkoodana laga helay webi ku yaala galeedka magaalada.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa dibadbaxan, sideeba wax uga bedeli karaa ayay kula tahay markaad eegtid tacadiyadii ay sheegayeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha in lagula kaco hay-adaha cadaaladda ee kuwa xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya?
Saara, waa runta laba qof oo aanu wareysanay, Boniface Mwangi la yaado iyo gabar aan Aweli la yaado, labadooda baarlamaanka nime ka tirsan yahay nime ururada xuquuqda barashanka caalamiga, waxay sheegayen wax badan ka bedeli doono iska soo baxa noocana. ay wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay soo qabanayso dadka dilalka noocaana gelista, oo hadda ay sheegayaan inaanay joojin doonin isniin walbana ay wadayaan iska soo baxyadan oo ay aaminsan yihiin wax badan ay ka bedelayso haddii dowladdu ay ka jawaabto codsigooda. Runtii waxay wateen gunaanado ay ku qoran tahay booliisku ha joojiyo dilalka sharci darrada ay caadaysteen, iyo qodobo kale iyo ka dhaqaaqay Uhuru Park socod dheer ku tegay Supercom maxkamadda sare ee waddanka Kenya.
Waxaad iga warantaa marka waxaa la sheegay in laba booliis la qabtay oo arrintan loo qabtay, halkee bay xaaladoodu ku dambeysay ciidamadaasi?
Maalintii 23-kii bisha Juun ee kasoo gudubnay, markii dilku dhacay, waxaa la qabtay saa sheegtay laba nin oo ka mid a ciidamada ilaalada booliiska ee diga la yihaahdo. Kuwaasi ayaana markii dambe waxaa la geeyey meel gaara oo baaritaano ay ku soconayeen. Shalay ayaa maxkamadda la keenay. Maantana waxaa la sheegay in 4 kale loogu dalay si baaritaanada loo soo xaqiijiyo. Mana aha Sahro wax ku kooban ninu Joseph Mwangia iyo dhowrkaa nin ee kale hadda la dilay waxay leeyihiin waa wax soo socday oo 4 ugu dambeeya booliisku ciddii ay u arkaan ay lid ku tahay ama hadallo adag oo dowladda ka mid ah ay sheegaan ay tallaabooyin caynkaasi ka qaadayay.
Waa gartay. Marka dowladdu iyadu maxay ka tiri xaggeeda, maadaama dibadbaxyo dadkii hay-adihii aan dawliga ahayn oo dhan ay isugu tageen ay dhigayaan guud ahaan magaalada Nairobi, sidee bay dowladda arrintaas uga jawaabtay?
Runtii isku soo baxaan oo ahaa mid nabadgelya ah, oo marka la eego calaamadaha iyo islooganada iyo dadku waxay wateen marka laga reebo aan wax rabshada lahayn, markii lasoo gunaanaday gelinkii dambe galabtay waxaa la hadlay warbaahinta sakaal sare oo booliiska Nairobi ka tirsan. Waxaanu sheegay in dadkii dhibkaasi lagu tuhunsanaa haatan gacanta lagu hayo, baaritaanna uu soconayo, 14 kadib markaa maxkamada dib loogu soo celin.
Waa gartay. Marka sidee bay ugu qanacsan yihiin arrintaas oo ay ku ladi karaan hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa kaleta ururada NGO-yada ee aanan ahayn kuwa dowliga, inay dowladda xataa iimaanka ku qabaan in dadkii la hayo oo wixii dambiyo yeeshaana lagu qaadi doono?
Run ahaantii weli shaki bay muujinayaan, gaar ahaan dadka waxaa hor socday qaar ka mid a wadanayaasha baarlamaanka ee ku shaqeeya mihinada dhinaca garsoorka, oo weli ay ku jiraan ragay aada isugu dhowaayeen ninkii garsooraha xuquuqda bini aadamka. Waxaanay leeyihiin weli kalsooni badan kuma qabno in dadkaas si rasmiga loo keenayo sharciga, laakiin waanu daba soconaynaa, waana eegaynaa, waxayna noqonaysaa cadaadis dowladda aan ku saari doono haddii aan ku qanci weyno dadkaas in sharciga la mariyo, in garsoorayaasha iyo xuquuqda bini aadamka oo dhan ay sii wadayaan isku soo baxyada oo weliba ay ka hadleen wadamada beesha caalamka oo 7 iyagoo soo jeedinayay in sharciga la horkeeno dadkii dilay. waxaanay ku baaqayeen xitaa madaxda sare ee garsoorka, madaxda sare amniga, in iyadana laga yaabo inay dacwada kusii ogaan.
ugu dambeyntii yaasiin oo bal in yar haddaa dib nooga xasuusiso qareenkaasi la dilay isaga iyo darawalkiisa iyo qofka kale macmiilka la ahaa waxyaabaha sida gaarka ah loogu eedeynayo ama dowladda ugu daba joogto oo tuhunka loogu qabo maxay tahay in loo dilay
ilaa iyo hadda war rasmiya oo ka soo baxay hababka loo dilay ma muuqato laakiin wuxuu la mid yahay baa la leeyahay dad kale oo joseph bwangi uu ka mid ahaa oo horay iyaguna u doodi jiray xuquuqda bini aadamka mararka qaarkoodna kiisas la sheegay in dowladda xaggeeda waxyaabaha dilibiya xagga xuquuqda bini aadamka oo isagu ka ahaa garsoore la sheegay inay dhici karto in loo aaneeyo balse waa arrin hore bay leeyihiin oo weli u baahan in balbaaritaanada hadda soconaya nimankan boliiska ka tirsanaan jiray markii ay maxkamadda ka dhaqaaqeen iyagoo kusii jeeda guryahoodii dhexda u galeen oo afduubeen oo ay jirdileen oo weliba siyaabo xunmayadkoodii markii la baaray dhibka lagu arkay ay muujinaysa kolley inay jiraan waxyaabo lagu eedaynayo ninkaa la dilay iyo dadka la socda balse aan ilaa iyo hadda lahayn
wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay sahre cabdi axmed halkaad kala socotaana waa v o a
maraykanka ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii 204-aad ee kasoo wareegatay markii ay xornimada ka qaateen britain waxaana munaasabadda lagu xusaya fasaxa waddankan oo dhan damaashaadyo cunno iyo weliba buulaleyr ayaa laga shidi doonaa dhammaanba dalka siyaabo kala duwan ayaa dalkan looga dabaaldegayaa munaasabadda xorriyadda hase yeeshee halka ugu weyn ee ugu muhiimsan ayaa ah dhismaha madxafka qaranka oo aan sidaa uga fogeyn aqalka cad halkaasi oo uu yaallo qoraalkii ku dhawaaqista madax bannaanida oo uu qoray madaxweynihii hore ee waddankan maraykanka thomas jefferson oo uu kongareska maraykanku ansixiyey julaay 4-1776 haddaba sida maraykanka xorriyaddaasi uu ku helay ayaan kala sheekaystay rofeser axmed ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda macalester ee gobolka minnesota
waxay la macno tahay dee taariikh bay leedahay julaay waxay ka bilaabantay halkay ka bilaabantay macnuhu waa inuu halkuu ka bilaabmay loogu noqdaa waxa weeye dadkii soo degay waddankan north america khaasatan united statesk waxa iminka la yidhaaho gumaysigii ingiriiska ay la dagaalamayeen markuu ka dhammaaday dabaaldegiisii inuu waddan cusub dhashay oo gumaysigii uu dhammaaday bishii julaay 4-1776 bishii julaay 4-teedii waa dabaaldegii dhammaadkii gumaysiga ingiriiska
waxaa jira wax la yiraahdo declaration of independence ama ku dhawaaqistii madax bannaanida oo dalkan maraykanka looga dhawaaqay sida la sheegana thomas jefferson ayaa layiri waa u qoray taariikh ahaan maxay ahayd ku dhawaaqitaankaasi xorriyadeed
waa gumaysiga dhammaashihiisii waa taanku yidhi weeyi dabaaldegiisii dabaaldegii gumaysigii mar albaabkiisii iyo taariikhdiisii markay dhammaatay ee laga soo gudbay waxaa ku xiga in saldhig loo sameeyo taariikhda gasha national unity of the united states waddankan maraykanka dadka ku nool ee gobonnimadii qaatay in maalinta July 4th 1776 ay noqoto maalinta taariikhda gelaysa in qaran cusub uu dhashay oo gumaysigii ka baxay ta ku xigtaana waxa weeye markaa mar haddii taa saldhigeygii loo sameeyey in dadaalkeygii la bilaabo in ilbaxnimo cusub waddanka maraykanku uu soo saaro oo ku dhisan dee taariikhihii hore ee adduunyada ay ka dhaxleen laakiin qaarna lasoo jadiidiyo kuwa cusubna lagu daro ilbaxnimo cusub oo enlightenment ba af ingiriiska lagu yidhaahaa waqtigii maskaxdu ay aada usii dilaacaysay ay sii ilbaxaysay 4 amuurood ayaa markaa u ahaa saldhig imikana ilaa imikana saldhig u ah oo maraykanku uu ku dhaato waxa weeye marka ugu horeysa bini aadamka maskaxdiisa inay furanto oo reason u qofku markaa u adduunyada u fahmo si gooniya oo maskaxda awlad kaashado ta labaad waxa weeye xorriyadda bini aadamka inuu qofku xor yahay inuu u dhaqmo siduu doonayo siduu doonayo a u hadlo ciduu doonayo aw la sheekayso oo markaa halkaa xorriyaddii ay kasoo baxdo qofku uu leeyahay ta saddexaadi waxa weeye cilmiga sayniska iyo dhaqaalaha oo laysku xidho oo ah jaamicadihii in la dhiso jaamicadihii ay noqdaan meelaha cilmiga sayniska ee dabeecadda adduunyada lagu baranayo dabadeedna de lagu xiro dhaqaalihii sida loo dhisayo halkaa technology-gu farsamadu ay ka soo baxdo dhaqaale weyn lagu dhiso ta afraad ee ugu dambeysana ay tahay in la aamino dimuqraadinimo iyo distoor dadku ay ku kala baxaan oo qawaaniin leh oo qawaaniinta loo hoggaansado oo qof walba xaqiisa lagu ilaaliyo distoorka sida uu dhigayo iyo dimuqraadinimada oo dhigaysa in la siman yahay oo waddankan dadka rag iyo dumar yar iyo weyn loo siman yahay oo qofku xuquuqdiisu ay tahay mid aan la jabin karin intaa ayaa u ahayd ilaa imikana u ah xadaarad cusub oo Maraykanku doonayo adduunyada inuu kusoo biiriyo
marka xorriyadda Maraykanku uu ka qaatay Ingiriiska sidee bay ku timid dadaal intee le-eg bay usoo mareen
muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago oo dee shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda'iisa meel inuu ku dheganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan iska tuurayaan markaa muddo dheer bay qaadatay dagaal badan ayaa lasoo galay qofkii madaxda u ahaa Maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykanka wuxuuna ahaa dee ninkii ciidamada hor socday dagaalkii lagula jiray Ingiriiska gumaysigiisa muddo dheer buu qaatay marka wax ciyaar ciyaar ku dhalatay ma ahayn dee gobonimada waddankan Maraykanku markaa u qaatay
marka Maraykanka oo dhan kontonka gobol ayaa mar xorriyadda wada qaatay ma qaybay u kala qaateen ma magac hore la isugu dhihi jiraa jira maxay ahaayeen markii ay qaadanayeen xorriyadda dalkan Maraykanka qaab sidee uu sameysnaa
dee way kala duwanaayeen waxa quray wadaageen waxay ahayd in Ingiriiska iyo gumaysigiisa laga baxo laakiin way kala duwanaayeen oo xagga koonfureed ee waddanka Maraykanka aankunahay dadka madowga ee la cabiisado ayaa dhaqaalaha iyo nolosha iyo dhaqanka oo dhamiba oo ku dhisnaa oo dee Ingiriiska iyo dadkii gumaysigu ay ka tageen xagga waqooyiga Maraykanka waa isaga la fahantiisa gumaysigu aada faraxun buu ku hayay dadka maxaan kulahay madowga ah ee Afrika laga keenay la cabiidsanayay nolosheedu way ku jirtay laakiin waa la isdaamay markii dambe ee Ingiriisku waddankii laga saaray ee gobonimadii la qaatay dee waxaa soo baxday kala duwanaashihii koonfur iyo waqooyiga Maraykanka oo arrimaha ugu waaweyn ee la isku hayana ay tahay in midabka koorka iyo cabiidsinimada dadka la cabiidsanayo madowga ah in la sii haysto iyo in la joojiyo marka dee waa kii dagaalkii sokeeye ka dhex dhacay 1800-dii dagaal xun oo ugu daran oo Maraykan gudihiisa ka dhacay ilaa maanta kii ugu xumaa buu ahaa dad badan oo milyoonaad badan baa ku dhintay waddanka burbur badan baa gaaray madaxweynihii Abraham Lincoln ayaa markaa madaxweyne ahaa waxaa lagu xusaa oo maanta ugu tirsan yahay dadka ugu waaweyn taariikhda Maraykanka waxa weeye waa ninkii laba amuurood qabtay mid in uu ka laga adkaado midabta koorkii oo dowladihii iyo goboladii koonfureed ee ku dhegsanaa cabiidsiga dadka madow in dagaalka lagaga adkaado iyo in la isku hayo wada jirkii waqooyiga iyo koonfur waddanka Maraykanka national unity-gii la isku hayo labada amuurood ayaa maxaan ku raahayay Abraham Lincoln aad iyo aad loogu xusaa
ugu dambeyntii Professor Axmed Ismaaciil maxaa laga baran karaa 240 sano kadib dowladan Maraykanka ah ee intaas soo jirtay oo dunidu ka baran kartaa
arrimo badan baa halka oo cilmiyeysan ayaa ku jira waxa ugu waaweynta ugu horeysa waxa weeye dad kala duwan oo diimahoodu ay kala duwan tahay muslim baa halkan ku nool kristaan baa ku nool yuhuud baa ku nool dad aan diinba haysan baa ku nool dad hindus baa ku nool buddhists baa ku nool nooc walba waa la leeyahay diimaha jinsi badan oo kala duwan oo dad madow dad aan madow ahayn dad cadaana dad aysiyana nooc walba jinsi ah ayaa halkan ku nool adduunyada meel walba looga yimid haddana dadkaas sidaa u kala duwani inay dimuqraadinimo iyo distoorkooga aaminaan oo ay ku wada noolaadaan oo ay xadaarad sidaa u abuuraan oo ilaa maanta dadku adduunyada ay qof walba doonayo Maraykan intuu yimaadeen oo ka qayb gala nolosha waxa cilmi weyn baa halkaa ku jira sida loo wada noolaado ee waddan baraaraysan oo barwaaqaysan oo dimuqraadinimo leh oo cilmi badan yaallo oo dhaqaale wanaagsan yaallo in lagu wada noolaado haddana iyadoo la kala duwan yahay oo distoorka la isla aamino anu waxaan qabaa inay tahay sheega ugu weyn ee laga baran karo talabaadna waxa weeye qofku inuu xorriyad leeyahay oo gurigiisa iyo shaqadiisa iyo halka uu ku nool yahay ay ku ammaan qabo oon cidii ugu tegi karin oo xaqiisa la ilaalin karo waa talabaad ta saddexaadna waxa weeye dee waddanka Maraykanku intaa uu soo jiray ee sidaa dadka la iskugu hayay ee loo dhisayay deeqowdii Soomaanta meel walba way gaarsiisan tahay dad badan baa ku khamaaraya 240 sanadood ee soo socda inuu Mareykanka sidaa u sii noolaan doono taa Ilaahay umba ka warhaya laakiin da Mareykanku waxay ku amaan qabaan oo niyadooda ku jirta oo ay ku iimaan qabaan in taariikhdooda ay sii socon doonto 240 sanadood waxa ugu wacana ay tahay da iyagoo aaminay maxaan ku leeyahay maskaxda bini'aadamku inay furan tahay qofku xurriyadiisu inay furan tahay ilmiga sayniska iyo dhaqaaluhu inay isku xidhan yihiin dimuqraadinimada iyo distoorkuna inay tahay wax weyn oo marnaba aan lagu ciyaari karin waxaase isla aamineen de waynu eegi laakiin ilaa imika saansaanta ka muuqataa waxa weeye inuu waddankan xadaaradiisu ay sii jiri doonto
professor ahmed ismaaciil samatar oo khadka telefoonka ugu rami falastiin ahmed imaan khadka la socoteena walaanta soomaaliga idaacadda v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 4,052 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka beeshaasi haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixinno ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dhowaada dhegaystayaal qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sannadkan 2016 waxaana qaybta koowaad ku soo qaadanaynaa qaabka loo soo xulayo ergooyinka 14,000 ka badan ee lagu wado inay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka 10-aad haddaba inta aynan u gudbin qaabka ergooyinka loo soo xulayo bal aynu marka hore dib u milicsanno sida shacabka soomaaliyeed ay uga dhigan tahay doorashada soo socota iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay doorashadii la qabtay 2012.
Doorashadan la filayo inay dhacdo 2016 oo ah ilaa uu ka qayb gelayo xildhibaan kastaba uu soo xulayo 51 qofood oo ergo markaasay noqonayso 275 lagu dhuftay 51 oo imaanaysa 4,000 iyo wax la jira runtii waa arrin amba siyaasad amba maaragtay wax ku cusub bulshada soomaaliyeed
maxamuud geedi oo hilowle waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii hore ee kumeelgaarka ahaa waana siyaasi u dhuundaloola arrimaha doorashooyinka
doorashadan doorashadi ka horeysa ahe aheeday sanadkii 2012 waxaa soo xulayay 135 doorashadaas marka runtii waxaa ka timid dhaliilo badan taan marka maadaama ay ka badan tahay oo meeshii wel hal oday kaliya jufo kastaba oo maaragtay uu eeda qaadayay hadda waxaa laga dhigay ilaa 51 ergo waxay marka u dhexaysaa taasu inkastoo aan la gaarin yoolkii lalahayo aheeda qof iyo cod aan la gaarin haddana waxay wax badan shacabka soomaali isweydiiye doonaan talowtii 2012 lasoo maray iyo tan haddan soo socota ee u dhexaysa hal oday iyo u dhexaysa qof iyo cod u dhexaysa ee meel dhexaadka ah maxay ka soo bixi doonay kaga duwanaan doontaa iyadoo inta badan shacabku ay ku xiray qof kastaba qofta weydiiso ay ku xiran tahay haddana inta badan waxay ku leeyihiin kolleytii aheeday doorashada doorashii ka horeysa aheeday sanadkii 2012 inay wax badan tanu ficnaan doonto ayaa rajowi laga qabaa balse waxaa la arki doonaa markay doorashadu dhacdo iyo wixii ka soo baxay
dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya ergooyinka wax soo dooranaya ee ay tiradoodu ka badan tahay 14,000 qaabka ay iyagu qudhoodu ku imanayaan iyo cidda awoodda u leh inay soo xusho waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi ka jawaabaya
sida haddee la og yahay ergooyinka waxaa liiskoodii soo gudbinaya ugaaska magacyada kala duwan oo haddee oday dhaqameed ay leeyihiin wuxuu rab ha ahaado ugaaska soo gudbinaya ugaaska waxa weeyaan waxaa laga rabaa in uu ka soo xulo qeybaha kala duwan ee bulshada ee odayaal culimmo haween dhallinyaro aqoonyahaan iyo saasoo kaleeto wixii ah isla markaasna inuu ka soo xulo beelaha jufooyinka isaga hoos imaan haya ugaas ku yahay inuu ka soo xulo wadad isku dheelitirin uu keeno. Haduusan taas keenin waxa weeyaan waxaa dhici karta dacwooyin inay abuurmaan oo guddi khilaafaad loo baahdo. Dabcan waa dhici karta haddaynan u tagna dhici karta dadka siyaasiyiintu ayagu inay iyaga gadaal oon waxun ka soo riixan waa dhici karta, laakiin officially waxa iska leh ugaaskaaska leh waana waxayna ka kooban yihiin qiibaha bulshada.
Doctor Maxamuud Maxamed Culus waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay doorka odayaasha 135 ah ee ku wajahan nidaamka soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soo socda.
Horta odayaashan hadda la doortay oo 135 ayagu waa dad matalaya guud ahaan bulshada ahay, sidaas darteed ayagu waxa keliya oo laga rabaa waxa weeye inay hawshaasu ay ka sugaan jufooyinka hoose oo reer walbaba matalaya inay soo xulaan odayaasha la keenaya. Shardiga ugu horreeya waxa weeye waa in bulsho kastaba ay samaysataa kulan ballaaran oo furan oo dadkeeda waxgaradka oo hoggaanka sara isugu yimaadaan oo ay ku ogolaadaan dadka matalaya codkooda ay siiyaan inay u xushaan. Markaas dadkaasuna waa inay ahaadaan dad aan ama dowladdu qoratay ama xildhibaan qof gaara uu mataqaanaa wato, waa inay ka ahaadaan qof kasta oo lagu tuhmaayo inuu marka horeba uusan maskaxdiisii u furnayn dadka musharaxiinta ah ninkii markaas ugu habboon in la doorto aan ra'yi ahaan aan u furnayn in lagu dara maahan. Marka waxaa laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo, fursad loo siiyo inay meel fagaaraa oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u matalaya. Weliba waa in waqti hore la shaaciyaa 51 qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin. Waa in cid walbaba ay og tahay oo ay ka warqabto oo dadkaasu inay haystaan kalsoonida dadka ay codkooda isticmaalayaan waa in la ogaada.
Odayaasha 135 xubnood ah iyo ergooyinka ay soo xulayaan ayaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo ku aadan sidii doorashooyinka dhici doona ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo ay cadaaladi ku dheehan tahay. Haddaba maxay tahay labada dhinacba tallaabooyinka laga filayo inay ku dhaqaaqaan? Waa kan mar kale Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi farta ku fiiqaya.
Ergooyinku waxay ka bilaabanayaan ugaaska. Ugaaska maadaama hadda ummaddii oran aysan ahayn wax dooranaya oo qof kasta beeshaas ka tirsan uu xaq u leeyahay inuu cod dhiibto oo hadii bidaadi uu gaaray, laakiin waxaa laga rabaa ugaas kalaftigiisa inuu ku soo xulo dad loo qaateen ah oo hufun oo isku dheelitiran oo hadhow toole buuq iyo guddi khilaafaad aan loo baahnaynin. Ergooyinkana waxa weeyaan idaacaduhuna inay ka qayb qaataan wacyigelintaas iyo dadka lala wareysanahay lafteed waxaa nooc wacyigelin ah weeye. Marka waxaan dhihi lahaa ergooyinkaas hadday gacantoodii ku jirtaa inay ergooyinkan ay noqdaan dad ka fogaanaya, dad la korobta garayn kara, dad la gaban kara inaysan noqon. Waxa weeye ammaana saaran inay qofka ku qiimeeyaan aragtidoodii waxqabadka iyo aqoonta iyo waayaragnimada laga fili kara ninkaas nin baarlamaanka wax ku soo kordhinahay inay ka eegaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soo socda, gaar ahaan dhinaca ergooyinka. Waxaana qaybta labaad berrito haddii allaha awoodda lihi ogolaado ku dhagaysan doontaan kaalinta ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soo socda. Inta ka horreysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 149 qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda Baqdaad. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah. Qaraxa ayaa lala beegsaday suuq ku yaala xaafadda Karada ee magaalada Baqdaad. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sannadihii u dambeeyey ka dhaca dalka Ciraaq. Ugu yaraan 129 qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. Booqashadan ayaa horudhac u ah socdaal uu ku soo maray qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qaybgeli doona xus loo sameeyay diyaaradii lagu afduubay Uganda xilli ay ka soo duushamay dalka Israel. Howlgalkan ayaa lagu soo furtay diyaaradda, waxaana ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo ka mid ahaa ciidanka Israel ee howlgalka ka qayb qaatay. Israel ayaa dalalka Afrikaanka ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan qaramada midoobay.
Dalka Mareykanka ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 2004-aad ee kasoo wareegtay markii uu madaxbanaanida ka qaatay boqortooyada Britain. Dadweynaha Mareykanka ayaa munaasabadaasi u dabaaldegaya iyadoo Isniintii maanta ahayd ay dadku fasax ahaayeen. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid ah qoysaska militariga Mareykanka, iyadoo halkaasina ay heese ka tumi doonaan fanaaniin Mareykan ah. Sidoo kale magaaladani Washington ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldegyada xorriyadda Mareykanka.
Tiro badan oo ka mid ah dadka reer Syria ee soo galay dalkan Mareykanka bishii June ayaa ah mid laba jibaar ah intii ka horreysay ama gaar ahaan bishii May, waxaana ka dhigaysa in qorshaha madaxweyne Obama ay ahayd in dib u dejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Syria ah hadda ay meel wanaagsan marayaan. Waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku warramaysa in 2,381 qaxooti reer Syria ay soo galeen dalkan Mareykanka bishii hore oo keliya.
Halkaad u dhigisa lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud. Maleeshiyaadkan ayaa deegaanka gaaray kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay deegaankaasi isaga baxeen saaka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in 4 qof oo deegaanka ah ay Al-Shabaab dileen, kuwaasi oo ilaale ka ahaa shirkado ganacsi oo deegaanka ku yaalay. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maleeshiyaan ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer kadib markii ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ay baneeyeen. Al-Shabaab ayaa dhanka bari kasoo galay Galcad. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA in 4 ruux oo rayida lagu dilay gudaha deegaanka Galcad kadib markii Al-Shabaab ay la wareegeen. Dadka la dilay ayaa ahaa dad ilaala ka ah shirkada ganacsi oo ka howlgalaya deegaanka Galcad, kuwaasoo looga sababta ka dambeysa dilkooda. waxa uu sheegay ruuxa magaciisa qariyay idaacadda VOA in inta badan dadkii deegaanka u bannaa ragga iskaga baxeen halkaasi iyagoo dabagalay ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ka baxay. Dadka deegaanka ayaa hadda ka muuqata baqdin xoogan, waxaana dadka ku adagan ay ku xaqiijiyaan xaalada ka jirta deegaanka. qaarka kula hadlana waxay ka gaabsanayaan baahinta codkooda iyagoo ka dalbaya inay ku adag tahay inay ka hadlaan xaaladda amni hadda ka jirta deegaankaasi. ururka Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe dagaalo kula jiray ciidamada dowladda ku sugnaa deegaanka Galcad. dhowr maalin ka hor ayaa inay ahayd markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer gobolka Galguduud, taayo khasaare ku dhawaad 20 ruux deegaanka ay ku dhinteen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq. waxaa meydad cusub laga soo saaray burburka dhismayaashii qaraxu haleelay hoostooda. qaraxyadan ayaa loo adeegsaday gaari nooc ah qaboojiyaha leh oo lagu soo buuxiyay walxaha qaraxaha habeenkii Sabtida. wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaasi waa wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa gaaraya haatan 120 qof oo dhimasho ah iyo 200 oo kale oo dhaawac ah, sida ay sheegeen booliska iyo dhaqaatiirta cusbitaalada. kooxaha gurmadka ayaa weli baadi doon ugu jira dad gaaraya 530 qof oo weli lagu la'yahay burburka hoostiisa. mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay ururka ISIS. waxay sheegtay ISIS in qaraxu uu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey. isla habeenka waxaa magaalada ka dhacay qarax kale oo ahaa bambaano jidka dhinaciisa la dhigay meel suuq ah deegaan ay shiicadu ku badan tahay. 2 qof oo kale ayaa ku dhintay. weeraradan ayaa mugdi geliyay hadallo guulo sheeganayay oo bishii lasoo dhaafay ay jeedinaysay xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi kadib markii ciidamada Ciraaq ay ISIS ka saareen magaalada Fallujah oo ahayd magaalo ay ku xoogganaayeen ISIS oo ku dhow magaalada Baqdaad. saraakiisha dawladda ayaa amartay bishii May howlgal maleeshiyaadka islaamiga ah looga xureynayo magaalada Fallujah oo 50 kilometer dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda kadib markii weerar laga soo maleeyay Fallujah ee ISIS ku qaaday goobaha ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee magaalada Baqdaad. Taliyihii hore ee ciidamada booliska Cabdulkariim Khaliif ayaa sheegay in ay tahay in ra'iisul wasaare Cabaadi uu la kulmo madaxda ammaanka qaranka, kuwa sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna uu weydiiyey kaliya hal su'aal oo ah buu yidhi, sidee ayaan ku kala furfuri karnaa kooxahan? Maalintii Axada, dad badan oo ka caraysan guuldarrada dowladda ee xagga ammaanka qaranka ayaa ra'iisul wasaaraha Ciraaq ku soo dhaweeyay dhagxaan iyo baakado faaruq ah oo ay ku tuureen baabuurtii galbinaysay xilli uu booqanayay degmada uu ku koray ee Karada. Dhinaca kale waxaa soo kordhaya dhaleeceynta ku aadan weeraradaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay weerar naxdin badan oo xadgudub ku ah nolosha aadanaha. Bayaan ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon ayaa loogu baaqay shacabka reer Ciraaq inay iska diidaan isku day walba oo faafinaya cabsigelin, isaga oo ku booriyay shacabka in ay gacmaha isqabsadaan oo ay midoobaan. Afayeenka golaha ammaanka qaranka Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu ku garab taagan yahay Ciraaq dadaaladeeda ay ku burburinayso kooxda ISIS. Weerarkii dhiigga badan ku daatay ee lagu qaaday Baqdaad ayuu ku sheegay in ay sii xoojinayso taageerada ay siinayaan ciidamada ammaanka ee Ciraaq si ay u sii wataan buu yidhi dhulka ay ka qabsanayaan kooxda ISIS. Maleeshiyaadka ISIS ayaa qabsaday dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq 2 sano ka hor, hase yeeshee militariga Ciraaq oo ay dhanka hawada ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu uu hogaaminayo Mareykanka ayaa suurageliyey in ay dib u qabsadaan dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada Fallujah bishii aanu kasoo gudubnay. Laakiin kooxda ISIS weli waxa ay maamushaa magaalooyin badan oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee Mosul.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurba toddobaadkan oo aynu ku eegi doono gobolka Maryland ee dariska la ah magaalada Tom Washington ee caasimadda waddankan oo dhowaan dowladda Turkiga ay ka hirgelisay masjid weyn oo ay ku tukadaan boqolaal dad xilliyada salaadaha, gaar ahaana kuwa Ramadaanta ee taraawiixda iyo tahajudka iyo sidoo kale maalmaha Jimcaha. Dhismahan oo aan booqanay ayaa waxa uu yahay mid ku fadhiya dhul aad u weyn oo isugu jira iskuul, xarun ilmaha lagu ciyaarsiiyo, barkad lagu dabaasho, maqaayadaha cuntada, xarunta dhaqanka iyo goobo kale oo lagu iibiyo dharka iyo alaabaha gaarka u ah dadyooga reer Turkiga. Yashar Jolak waa maamulaha xaruntan Diyanet Turkiga ee dalka Mareykanka, wuxuu sharaxayaa sida ay ku bilaabatay dhismahan in la hindiso. Yashar Jolak waxa uu afka Turkiga ugu waramay wariyahayaga Nuur Bukhari oo ugu helinayay socdaalka masjidka aan ku booqanay.
Bu caminin yapılması için ilk adım, ilk teşebbüs 1993 yılında atıldı. Yani bundan yaklaşık 30 yıl önce bu arazi.
Talaabadii koowaad ee dhismaha masjidkan waxaan qaadnay sanadkii 1993-kii, markaas oo aan dhul ahaan u iibsanay. Hase yeeshee ilaa laga soo gaaray sanadkii 2008-dii wax dhisma ah ma aanan sameyn, sababtoo ah waxaan baad goob ugu jirnay maalgelinta mashruucan. Isla sanadkaas ayaa waxaa halkan soo booqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ahaa. Wuxuu ballan qaaday in uu ka dhisayo masaajid iyo guryo, isla markaana uu soo dirayo injineer sare. Wuxuu sadalbaday in lagu dhiso naqshad qurux badan dhismaha masjidka iyo qaybaha kale ee xarunta ay ka kooban tahay. Waxaa la bilaabay sanadkii 2012-kii, waxaana la dhameystiray sanadkii 2005 bishii Ramadaan oo aan masjidka furnay. Si rasmi ahna waxaa loo furay sanadkan oo xariga ka jiray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Maxamed Cali waxa uu bare ka yahay mid ka mid ah kolleyada ku yaala gobolka Maryland. Waxa uu ka mid ahaa dadkii horay ugu dhaqdhaqaaqayay bulshada Soomaalida ee gobolkaasi wuxuu iga waramay isagoo ku cibaadeysanaya masaajidkaasi sida ay ahmiyad ugu leedahay xarunta Soomaalida degan gobolka Maryland iyo guud ahaan gobolada kale ku heeran
gobolka Maryland ee Maryland hadduu aan deganahay 18 sano ee college halkan ku yeelan waxaan ka dhigaa xisaab iyo computer science 14 sano macallinka ahaa ee Ramadaankii habeen kasta Soomaali cusub arkaysa especially Friday Saturday iyo Sunday do kale oo Virginia iyo gobolada magaalooyin kale oo Maryland ka imaado oo si ay u arkaan aan marka waa masaajid oo ma aragtay Soomaalida soo jeedanay muslimiinta kale sidoo kale soo jeedanay qaar xataa basku imaado oo ilaa iyo New York meel ka imaado wallahi masaajidka wuxuu ka caawiyay aan centerada waxay sameeyeen meel ciyaarka ay ku ciyaaraan meel banooni ay ku ciyaaraan swimming pool gym iyo waxyaabaha ay ku yaal marka Soomaali badan hadda waxa jirto aan guriga ka iibsaday meelahan dhaw marka way caawintay Soomaali in terms of inay isku xiriiraan meelaha la isku arkay kamid yahay wallahi qoysas ilaa 100 konton ku dhawaad inay magaalada degan yihiin aan gobolkan ay degan yihiin ku qiyaasaya marbaan waxa ahaa jeerkood ka sanadii bar hadda waa ka resign gareey laakiin waayadii hore aan Soomaali meel isugu yimaadaan baa jiri jirtay hadda iyo meelo kafe iyo waxa laga cabo laakiin hadda sidii hore isku ma xirnaan la isquraan iyo waxa jiraan isku arkay ma ahaan
Shaq Jolak waxa uu ka waramay dadka u soo cibaado taga xarunta oo Soomaalidu ka mid tahay iyo masaajidkan amnigiisu aad loo adkeeyay inta lagu guda jiro xilliyada cibaadada kadib iyo koor sababo la xiriira dadyo ka geysan kara falal naceeb iyo dhibaatooyin ku saleysan marka la isagoo ka hadlay arrinkaasi waxa uu yiri
gördüğünüz gibi bütün Müslümanlar sadece Türkler değil Somalyalılar da öyle tabii Somalilalar bizim tabii can dostlarımız
ciddi dadka halkan yimaado kaliya turkish ma ahan ee waxa xitaa ku jira Soomaalida oo ah dad aanu nahay saaxiibo nafta noo dhaxeyso marka ay halkan joogan waxay dareemaan sida in ay booqasho ku joogan Turkiga dabcan inaguna farxad ayay noo tahay in ay marti noo noqdaan aad baanan u soo dhaweyna sidoo kale muslimiin qowmiyado kala duwan ka soo jeeda ayaa na soo booqdo hadii aan wax yar ku sharaxo masaajidkan ma dhahayo waa kan ugu weyn dalka Mareykanka laakiin waa masaajid ugu quruxda badan waxaan naqshada dhismaha aan ka soo qaadanay injineerkii weynaa ee dalkeena Mi'mar Sinan oo ah ninka dhisay masaajidada ugu caansan Turkiga qarniga 15aad xagga amaanka hadii aan kaaga hadlo way iska jiraan walaac aan ka qabno waxa loo yaqaan islaamnaceebka balse waxaanu leenahay ilaalo habeen iyo maalin xarunta joogta sidoo kale booliska degmada Lanham ee gobolka Maryland iyagana wada shaqeyn iyo xiriir aad u wanaagsan ayaa naga dhexeeya
Soomaalida ku nool magaalada Washington iyo nawaaxigeeda iyo gobolkaasi Maryland waa dad aad u yartira ahaan marka loo eego Soomaalida ku dhaqan gobolada kale ee Minnesota, Ohio iyo Seattle, Washington. Waalidiintu taasi waxa ay ku keentay walaac la xiriira in caruurtooda badi aysan dhaqanka Soomaalida aad u dhexgeli karin amase aysan baran karin sida uu leeyahay mar kale Maxamed Cali oo u arkay in masaajidkan ay ku ciyaarayaan caruurta uu keenayo in diintooda iyo dhaqamadooda ay dib u raad eegi karaan
sida gobolada kale ma ahan qabiil qabiil iyo waxa ma jiro Soomaalidu is jecel yihiin maadaama ay dad yar yihiin marka la arko waxa ay isku farxaa marka dhifka kaliya jira waxa waaye sida meel kastaba Soomaalida markay soo galeen qofba meesha isaga u fudud uu iska degay marka ciyaalkii iyo dadkii muuqan aysan way kala fogaadeen masaajidada kaliya in la isku arko ma ahan marka dhifka kaliya hada jira waxa waaye in xooggoodu waa iska daciif maadaama aysan jirin meel kulligood ay wada joogaan
guud ahaan maalmahan ugu dambeeya ee cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan waxa guud ahaanba masaajida muslimiintu ay ku cibaadeeyaan ee dalka Mareykanka laga dareemaa xaddi aad u badan oo dad oo u soo cibaado taga waxana si gaar ay dadku u yimaadaan labada cisho ee Sabtida iyo Axada oo ah maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nastaan gudahaana barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xarunta masaajidka dawladda Turkiga ay ka hirgelisay gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada San Washington oo aynu booqanay isbuucan ayaan intaasii ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambana nabad gelyo
aadayuma santay saar cabdi oo warbixin barnaamijkaasi qurbayna la socodsiin isla ka dhigaysanaysan waa VOA haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnid waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhigaystayaal ومركلة إيه برنامج كضوطة قابن وإنه كوي جي إنه حلاشرة قلها أضياعها بقنك ينظام كدور شوي إنك تذكر الصوماليين أو ميل كمان بيسا مرية يدو بيشا أغسطس اللجوء ضد ورش إنه كده على ذلك الصومالية قاب كا حلاشرة أضياعها بقنك أيه تذكر الصوماليين قارب دني أمسين إنه كون أكسين هاي نظام كي صارت كلا وضع كل يلبيه طبعاً يدو قار كنا أمسين إن أمس عدى على الله صحولين أما وحياه بضن أو عن رالي لقاهن كتيرة وموضوع عطوطة قابلة كسابسطاي وحي قلق قريب قرية دكتوريسة مريم حاج العلمي مرودي مدحوين كوحيقين كي هرئي طلق الصومالية إسماعيل علي أبوكر وقليه سرق منها مريم وحي هاي أساسياشي يقدومي أقوه الرئي أرورك هوين كالصوماليين قرنك سنة كي كسا قال بقليو شاني يتطبعتن كي إيو محمد علي حاشي سياسي صوماليين إسلامر كان كفا اللوضاء رمها صوماليا إيو لي بإسم الدلالة هاتن صعودة waan waxa uu ka soo laabtay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay shirkii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee looga hadlayay qaabka lagu soo gabagabeeyay nidaamka doorashooyinka waxaan ku bilaabayaa maxamed Cali Haashi
waxa santa yaasiin adiga iyo baad viyooda weyn salaamaya iyo Soomaali gudahan haddii shirka Baydhabo wuxuu ahaa oo kaliya wixii hore loo gaaray oo madasha lagu gaaray maareeyay Muqdisho in la sii ambaqaado ahaa waxaana la isku hayay oo yaani meesha ugu xogroona wuxuu ahaa odayaasha dhaqanka 135 hore u soo xulay baarlamaanka Muqdisho 2012 in loo daayo iyaga oo kuwaas ay hadda labteeda base u noqdaan xulida walaw kaligood ayna lahayn inay iyagu soo xulayaan dadka laakiin odayaasha base-ka waa inay ku waa noqdaan iyo in la bedeli karo iyaga marka go'aanka wuxuu noqday in odayaasha hore loo daayo ninkii dhintay la bedelo ninkii awal wakiil laga ahaana duu yimaada kii wakiilka loo ahaa isagana uu meesha soo galo laakiin inaan rag cusub la magacaabin ayaa arintii u badatay sidaas aan lagu kala tagay
Dictoresa Maryan Haaji Cilmi iyadu fikirta ka duwan ayay qabtaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah As-salaatu as-salaamu ala Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam amaan baadu waan salaamaya umada Soomaali meel kasta ay joogto waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ilaahay dhibaatooyinka haysto kuwa Ilaahay ka xoreey Allah naga dhigo waxaan salaamaa VOA su'aasha ee walaalkay uu ka jawaabay waxna waan ku raacsanahay waxna kuma raacsani sidaan ognahay waa tii waddanka loo waday vision 2016 in one man one vote la sameeyo laakiin somehow waxa dhacay maaratay qaladaad badan iyo maxal dha culays badan oo dawladda ay ka maaratay ka soo food saartay marka madasha iyo beesha caalamka waxa lagu heshiyay in la wado 4.5 oo dhaqameedka xeer dhaqameedyada ay ayaga soo xulaan waxay ahayd go'aan madasha lagu gaaray beesha caalamkana ay ansixisay walow kaana budlan ay xogaa maaratay ka hortimid laakiin wabillaahi toofiq waa la isku ogolaaday maxaas loo baahan yahay marka dawladda mida aan walaalkay uu sheegay een 130 kaas 2012 kii la doortay een maxuu ahaa garow principal lagu doortay iyo beesha caalamka muhiimka hoggaaminayay laakiin maxay ahayd wax yar ayay dawladda hadda maanta joogta ka bedeshay waxay ka bedeshay nidaamka doorashada oo gobolka laga iimaanayo haddaan u soo jeesano 135 kii waqti badan ba ka soo wareegtay 4 sano ka soo wareegtay aniga maryan ahaan anaga wax ka qabin iyo dadka wax garanaya iyo intellectualka ayaa waxay tahay nidaamka oo walaalkay u sheegay oo yiri wixii hore u joogana ha joogan wixii dhintay ama ka baxayna ha la bedelo yaa ay u taala in la bedelo badalada oo muxuu ahaay qolo walba ilaa waxan waa 4.5 qabiil walba asaga inuu keensado dadkiisa asaga inuu maaratay oo magacaabo ma ay dhicin hadaan example yar sheego hiiraan beesha aan ka tirsanahay oo ka dhashay xawaadle ugaas bawyaashi ugaas ka hor waa dhintay waxa waa change of circumstance ayaa dhacay oo aan indhaha dawladda ay ka indha saaban karin nala lama tashanid maxuu ahaay dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo madaxtooyada iyo madasha oo dhan ayaa waxay go'aamisay inay ayaga appoint gareeyaan qofkay ayaga rabaan. Anigu taas waa ka soo horjeednaa, waa in loo daayaa ugaaska duubka beesha maxuu ahay dadkiisii hadduu buuxsanayo iyo hadduu u dhaafaayo dadkii hore ayagay asagay u taallaa. Waana ka soo horjeedaa dowladda tallaabada ay qaaday ay maaragtay annaga ay korka nooga keentay dad aanan beeshayna ay raalli ka ahayn.
Horta Mariyan, meesha ay ka hadlayso waa special case, ma aha mid guud. Waxaa laga hadlayay wuxuu ahaa wax guud buu ahaa. Hadday meelaha qaarkood jiraan arrimo khaasa, de waxa weeye wixii khaas oo exceptionisa waa la xalli karaa. Midda kale waxaa loo baahanyahay mid in la ogaado muhiimadda weyn oo meesha ku jira hadda waxa weeye inaan kaabqabiilka keliya ama ninka suldaanka ama ugaaska uusan keligii soo xulayn baarlamaanka oo baarlamaanka gelaya Soomaaliya mas-uulka ka noqonaya in ay soo xulayaan 51 qof halkii xubinba. Marka waa la isugu tagayaa meesha oo waxaa imanaya marka u horeysa ninka suldaanka markuu meesha fariisto ama ugaaska fariisto waxaa imaanaya jiif caaqiladii oo dhan baa imaanaya beeshiisa oo ka tirsanaa. Waxay isla xulayaan 51 qof halkii codba. Raggaas marka ay soo xulaan ayaa applicationska loo geysanaya dadka doonaya inay ka qayb galaan baarlamaanka. Dadkaasi kala reebayaan shuruudo adagna way leedahay oo waxaa loo baahan yahay dadka baarlamaanka gelaya inayan keliya ahayn qabiil hebel buu ka socdaa, ee la eego tacliintooda, dhaqankooda, mataqaanaa shaqsiyadooda, wadaninimadooda, da-dooda, wax badan baa la eegayaa. Marka markii waxaas oo dhan la eego, qofka xisaabtan buu hadhowto ku soo gelayaa kuna joogayaa inuu ummadda u shaqeeyo.
Waa mahadsan yahay walaalkay Cali Xaashi, wuxuu noo sheegay qaabka doorashooyinka ee u dhacayaan under muxuu ahay 4.5-ka qaabka loo sameeyey oo ka duwan tii 2012-ki. Laakiin waxa waaye, wax haddii alifka laga qaldo albaqrana waa ka qaldamaan. Dadkii 135-ka odayaal ee go-aanada gaarayay sidaa sheegtay baalashiisa waxa waaye cuqaasha nabadoonnada iyo waxgaradka, kuwaasoo soo xulaayo 10 qof. Ma diidin aniga proseska xulashada iyo proseska doorashada. Waxaan diiday dowladda Soomaali madow bay u tahay inay ayada u magacaawdo beel taagan oo ugaas leh oo xeer dhaqameed leh oo la yirina adduunweynaha iyo beesha caalamka iigad iyo unbusbo maxay aheeday waxaa laga soo saarayaa gobolladaa laga keenaa. Madowba annaga inoola magacaabo. Waxaad i tiri oo kale walaalkay, waa special case. Waxaan kuu sheegaa waxaa la ishaystaa dabada, waa la wada caraysan yahay. Beelal badan oo kaloo jira ayaa caraysan oo dad inta laga qaaday loo geeyey. Marka waxaan leeyahay wasiirada ama maaldhahay xildhibaanada beelaha raba inay ma aragtay kusoo noqdaan oo iska dhisaya dowladda, ha ka baxeen arinka, ha loo daayo gobolka, ha laga yimaado ugaasyada. Waa kuwii ugu dambeeya saxiixay cuqaalada isaga dalbanayo oo afarta ku buuxsanayo ayagay u taalaa meel walba from Zeylac to Raskenbone. Laakiin haddii dowladda bilowdo maanta inay tiraahdo anaa magacaabanaa ninkan aniga rabo ayaan meesha geynaa soo ii soo xulo 51 kaloo isaga rabo 51-gaana ay soo xulaan nin xildhibaane, dee ma soconayso? Waana ka digaynaa dowladda Soomaaliya faraha kala bacdo bacrinta ay bacrinaysa arrinka beesha caalamkana ha ka digtoonaato. Waan ogolnahay sistemka 4.5 raalli baan ka nahay, laakiin qaabka loo bedelayo wixii dhintay iyo wixii hadda joogo iyo ugaasidii hore tagay iyo kuwa hadda joogo ha loo daayo. Beel walba xaqeeda waay, waa people self determination, xuquuqda qofka uu leh lagama qaadi karo.
Dadku miyaanay xaq u lahayn inay iyagu dadkooda soo xushaan? Maxaa faragelintan ee maradaad shir ka qayb gashay, maxay tahay sababta ay dowladdu ay mar walba faraha ugula jirta arrintan?
Horta haddee shirarka kan laysugu yimid wax faragelin laga hadlayo iyo waxaa faragelinta ah iyo sidaa ha la yeelo iyo qolo hebla saaha loo maamulo, horta meesha ma jirin. Mar u malaynayo inay tahay arrin publicly lasoo bandhigayo. Laakiin waxa weeye ciddii hadda wax tabanaysa iyo ciddii wax ka tabanayso waa in la wada hadlaa. Haddii loo baahdana ummaddo dhammi la ogaataa wixii jida oo ay dadkaas sheeganayaanna loo ogolaadaa jidkooda iyo maaragtay hawshooda inay iyagu leeyihiin ama iyagu samaysan karaan. Arrinta iyada ah anigu waxba kama qabo, haddii ama waa ila wanaagsan tahay qolol baqabil walba in loo daayo dadkiisa sida sharciyu yaa lagu socdo.
Maryan, ugu dambeyntii waxaad ahayd gudoomiyihii ugu horeeyey ama asaasayaashii ururkii haweenka ee Soomaaliyeed 75-kii, welina waxaad ku dhex jirtaa howlaha ama jenderka ha noqoto ama guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya ee qaabka gabdhaha ay Soomaalidu siyaasadda uga qaybgali karaan, su-aal ka duwan kuwii kale iyo qaabka xulashadooda ka war.
Horta annaga dad islaanaan nahay, ummaddana waa inay had iyo jeer ogaataa, ama ha ahaato qof dumar ama qof rag ah, waxaana saaran waa waajibaad diini ee wax walba adduunkan waa laga tagaa. Yowma laa tamliku nafsu linafsi shayin walamri yowma idin laah ayaa imaanaysa. Maanta haddaan jeclaysta inaan walaalkay la tartamo oo berina aqira ilaahayga goynaa horta ma fiicno. Dhibaato weyn baa nooga timiday sinaanta ragga iyo dumarka ee golaha ummadaha midoobay ee cilaamiyey 1975. Waxaan ku waaynay 10 nin oo wadaado culumo ah, taana waxayna siisay na dhaxal siisay in waddanka oo maxalaha dagaal sokeeyo galo, inuu waddanka burburo, oon welina aan ku jirno inaan towbata nasuux weydiisano maana, inaan haddana weli sii horumarino qodobo kale oo dambe oo haweenka maarta u nasteexayna anigu qalqaladay igu muuqataa. Gabdhaha Soomaali ha ku daydaan gabdhaha adduunweynaha taariikhaha ay soo mareen. Ayagaa halgamay, capacity building bay yeesheen, ayagaa tartamay, gaar ahaanbo adduunka dagaalkii adduunka koowaad iyo kii labaadbo ayay dumarka ku soo baxeen. Marka anigu waxaan aaminsanahay kartidooda ha ku doontaan doorashada. Haddana waxaan u ammaanayaa dowladdii 12-kii soo xulatay muxuu ahay baarlamaanka 14 dumaraa ku jiro, kootana kuma ay gelin kartii ay ku galeen. Somehow waxay ku galeenbo way galeen. Annaga marka waxaan rabnaa warse xeegana xeego ku noqotaa, ilkana ku nabadgalaan. Gabdhaha Soomaali waxaan oga digayaa sinaantii tii horena burburisay inaan mar nabad ku noqono. Dowladda Soomaalina waxaan ka digayaa tii dowladda Maxamed Siyaad Barre oo ku dhacay inayna ku dhicin. Gabdhaha tartana u furan, wabilaahi tawfiiq.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dictoresa Maryan Xaaji Cilmi oo ahayd marwadii madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar, gabdhihii asaasay ururkii qaranka ee haweenka Soomaaliyeed oo madax ka ahaan jirtay sanadkii 1975-kii, iyo Maxamed Cali Xaashi, gelo siyaasi Soomaaliyeed oo labadooda uga qayb galay dooda gaaban ee maanta. Intaynu markale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
intii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, bishii barakeysnayd ee Ramadaan oo gabagabo sii maraysa, bal sugaanta aanu idinkugu talagalnay.
Subhan Rabbi Gaga Bari Sajoodi Ya Salada Bari Sunki Ya Sakada Dado Adunya Da Samaha Bari Samaha Bari So Asha Khayama Iyo Siratir Bala Sugay Subhanu Nabi Gaga Musali Yada samahabadi, samahabadi So ashaqa ya maiyo Siratir ba nasuhi Subhanu nabiga usali
Sayyidi, ya Rasulallah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Alfa salamullah ali Sayyidi, ya Rasulallah Sayyidi Sabulka hisabiyo Tumida safar baqmahay Satiro kasareya iyo Sabulka hisabiyo Sikin jananogaye Jananogaye Sabki at xaraysayo saxaabadi suubanayd allow suta noogay sitay janna noogayeel safkii aad xaraysayo saxaabadi suubanayd allow suta noogay sayidi ya rasuulallah sayidi سيدي بي أنبي أشو ألفا السلام الله علي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي أنبي أشو ألفا السلام الله علي
staasiin nabe amaanka ahna gabagabay oo hayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono aroorta xaggeenna markay tahay lixdii barka subaxnimo waa xuseen barre aadan iyo anigu aa falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelya